Tā grupa vienmēr ir ļoti skeptiska, ļoti inerta daudziem inovatīviem notikumiem. Tā vakcinācija nenoliedzami viņu dzīves gājumu pamatīgi traucēja. Līdz ar to viņi to skeptiskumu saglabā un ļoti labprāt ieklausās tajos iedokļos, kas ļauj apstiprināt, ka viņi rīkojas pareizi. Bet tur ir vēl viena lieta, tā dinamika, ja mēs skatāmies laika gaitā, kas stingro antivakseri procentu sarūk. Un mana tā prognoze ir līdz gada beigām, tas ir kaut kad novembris, viņai vajadzētu vēl samazināties. Vakcinēto kopskaits darbojās kā tāda maģiska formula, ja tas sāks tuvoties un iet pār 50%, teiksim, divas trešdaļas ir vakcinējušies, tad tie atlikušie nejūtās vairs tik komfortabli. Ja, jūs apkārt ir tie bezglīgie piemēri, ka cilvēki ir vakcinēti un viņa dzīvē nekas tā teikt nav mainījies, varbūt tieši otrādi kaut kāds bonus, tad viņš arī pieņem lēmumu.